sagale america ra hojja duratia majimatatti galgalagalgala saati lama folakka da masaditti radio ni daf television ratten sini dihatu qopi afan oromoti tota da wato ta fidage fito ta Kenya ani tigist gameti qopi jimal harati qablu kesatti nanu buchin samara gadami ko kesatti lola kaen misen son rayet sati fi sibilon ibala kawon madahun gaba amera sudan kesatti lolli fera kanarat le gara boda gaba sakam qopi addatin harra athlete maryam yusuf andran zenebe stola jedamu dan bekam tojinin taganta qopi simetin brangenya torbanu manu jimata jimata sini esunu qopi labatas wan harra kende fannike sein wajin tura duro odo gurguddo harratif gifqad morada
akamultani ordotota sagale america saganta afan oromo modu wangalgala kanaf kamnu kunoti an bafqad morodati bulchin sana anno oromia magala hara nanno finfinneti hunde fame shaggar kesatti digumsa maskidota irattira watame balale fachudani jimata harra bakkewan addaddati murmin tasifame jira magala finfinne kesatti kanargamu maskida anwari fi nanno isatti murmi tasifamen walqabatem lubbunama darbunsas bekamera namotta murmid afban kana bitinne suda fi humnonni nagenya harana ma imimane sufi rasasa dukwasu isani sababu makanani si lubbun namatokko darbu isa namottammi damani maskida kesatti havani fisi gargarsi akka intasifamne namonni ijanargan sagali amerikatti imanijiru dimma kana iralchise amma gabasni kun koppayetti akka lakkoobsa ethiopia guyya kesa saati kuda tokkotti karamotummatini ipsikenname akka injirrefi commissioni policy magala finfinne irra debiar gachuda fi yalin sagalen america taasisi akka imilkovne kennedy abate finfinne irra gabase jira torban darbe sabamu wakanani mormita sifamen namonni lama umnotan nagenyati najjefamani sibilota fi umnotan nagenya heddu irratti midnan kakkabu isa commissioni mirgana moma ethiopia ipsunisa nebekam
Nanno bulchin samara godina gojjan baha ganda de goleman kesatti anargamu gadami sillase andinet jedamu kesatti lola umamen sibilonni fi misensonni rayet sabiya iballa kawaman midamu sani jiratonni fi maddewan hospitala sagare amerikatti himaniru
wajirina genya fitas gabbi ana dabre elias dimaka narratti ibsabasen gadamichi bakaydattonne ittiman effatanta uisa ibsem rayyan ittisabiya bakkasana hidattota irra qulqullesu dafi tarkamfi addafudaten gadamichi ratti midan kakkabu ibsejiram tajajila tabala argachu dafjede gadamichi kesa yemuture halli wal waransa jede wame umamu isa kan ibse namibala kanani mila isa to kudabe mana yala dambaca kesatti akka walla na majiru ibsera makanisani akka hinnamne kangafatani hakimini hospital dabre elias kesa hujjatan lola torban kalesa kamisata sifame kesatti kamada ani misensonni ittisabiya ibbala magadi hintane hospital senu isani ibsani isan kesa loltonni kudandu usani akka himan be kamera Walda amanta ortodoksi Ethiopiati wajirri kunnamti hawasa dimicharratti qorannu taasise akka ibsa kennu himu isa gabasni Aster Mezganaw bahar darirra eden garramummo as Washington DC raqinde sankun ibsera
Komishini mirgana mo ma Ethiopia ibsa harraj amsa digdemishan barakumala mafi kudashan basen bakattoni lammi ertrata an finfinne kesatti ibba mirgana mo ma irragehe hidafsat lamani rujedera akka gabaasa komishinichi baasetti baqattoonni kolgaltummaa gaafachaa jiran kun sababa waraqaa eenyummaa harkaa dhabu bakka dahannoo keessa bahuudhaafi ayyama hojii odoon qabaatiin hojiirratti bubba'uu isaaniitiin to'annaa jala olfaman yeroo hidhamanittis odoo mana murtiittiin dhihaatiin guyyoota 10 oliif waajjira poolisii keessa tursiifamu isaaniiti ibsi kun an beeksise komishinii mirga namummaa Itoophiyaa poolisii federaalaa dabalatee warra dhimmichi laallatu wajjin dubbachuu ibsee waraqaa eenyummaa haaromsuufis ta'e haaraa kennuudhaaf magaalaa finfinnee keessatti tajaajilli dhaabbatee turuun rakkicha akka uume hubachuu danda'u isaatii fi baqattoonni seeraan ala hidhaman hojiraatan hordoffii godhu an itti fufuu ta'u beeksiseera. Odubratin Sudan kesatti erga waligalteen dhukaasaa dhaabbatee as addaan Cite as jechuudha kaleessa galgalaa kaasee amma har'a ganamaatti magaalaa Kaartuumii fi Ondurman keessatti lolitti fufeera dabalata qabna.
Jiraattota magaalaa Kaartuumii fi Ondurman waabeffachuudhaan maddi oduu Reuters akka gabaasetti garee waraana Sudaanii inni Jeeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasisu bal'isee itti fufee jira. Akka maddi oduu kun dabalee gabaasetti waraanni Sudaan haleellaa isaa cimsee itti fufuusi gareen waraana dafee qaqqabaa inni Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu daandiiwwan magaalotaatii fi manoottan keessamaan dhiffatee jiru gallakkisee bahuusaa mallattoon agarsiisu hin jiru. Walwaraansa itti fufee jiru kana ilaalchisuudhaan jiraataan kibba magaalaa Kaartuumi Shehaab Aldiin Abdurramaan jedhamu walwaraansa kanaan rakkachaa jirra. Haala shororkeessaa fi wareeraa keessa jirra jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaa gabaasameera. Walwaraansa 77 ta'e kanaan namoonni miiliyoona 1.2 biyya keessatti jireenya isaaniirraa kan buqqa'an yommuu ta'u namoonni 400,000 ol ta'an immoo biyyoottan ollaatti baqataniiru. Kanneen keessaa lammiileen Sudaanii 100,000 ta'an kan baqatanii gara biyya Chaaditti ta'uusaa kan ibse gabaasni Reuters dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR namoota walwaraansa kanaan qe'ee isaanii dhiisanii godaanan gargaaruudhaaf doolaarri $200,000,000 to $1,104,000 akka isa barbaachisu ibse sana keessa amma ammaatti 16% qofa akka argachuu isaa akka beeksise gabaaseera. Gareewwan Sudaan walwaraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa jiddaa keessatti taasisan cabsuu isaaniitiif Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota waraanaa garee lammanii irratti murtoo qoqqobbii diinagdeetiif viizaa kaa'uun ishee gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavroovitti aanaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa wajjiniin ta'uudhaan walgahii garee biyyoottan shanii Afrikaa kibbaa keessatti godhamurratti hirmaataniiru.
Gareen BRICS jedhamee beekamuu fi kan biyyoottan shan jechuunis Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu kun walgahii isaa ammaa kana kan taasisaa jiru ji'a gayyaa dhufu keessa 22-24 bara 2023 walgahii hooggantoota biyyoottan kanaatiin taasifamuu fi haala mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Walgahii ammaa kana irratti haasaa kan taasisanii ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Paandoor walgahii ji'a hagayyaa keessatti taasifamu irratti akka hirmaatan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi affeerraa erguu isaanii ibsaniiru. Mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC'n murtoon yakka waraanaa kan irratti darbe Vilaadimiir Puutin yoo biyya waliigaltee mana murtii addunyaa mallatteessite Afrikaa kibbaa daawwatan qabamanii hidhamuu akka qaban dhiibbaan taasifamu itti fufee jiraachuun isaas beekameera. Gareen biyyoottan diinagdeedhaan ciccimoo ta'anii shanan kun garee biyyoottan lixaa G7 jedhamee beekamuun kan walgitu yommuu ta'u fuula duratti biyyoottan oomisha boba'aatiin beekaman Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Immireetsi ofitti dabaluudhaaf akka deemaa jiru ibsameera. Babal'achuun garee kanaa dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee Raashiyaa fi Chaayinaan qaban ni jabeessa jedhamee tilmaamamuun isaas gabaasameera.
Seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi walgahii kamisa kaleessaa galgala geechiseen mootummaan akka baasii isaa kaffaluutti fufuu sagaleedhaan murteesseera. Odoo seeneetiin kana murteessuu baate mootummaan guyyaa 4 dhufan booda maallaqa baasii isaaf kaffalu hin qabaatu ture dabalata qabna.
Erga manni marii bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin roobii galgalaa garaagarummaa 903,117 seera daangaa liqii deeggaree murteessee booda kan dhimmicha irratti murtoo dhumaa kennuudhaaf walga'e seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteets seericha kan dabarse garaagarummaa 963,36. Seerri kun daangaa liqii isa bara darbee irratti waan haaraa ittuu hin dabalin amma amajjii 2 bara 2025 erga filannoon pirezidaantummaa dhufu raawwatame ji'a 2 boodaatti akka itti fufuudha kan murteesse. Sagalee mana maree bakka bu'ootaatiin kenname irratti miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa 71 fi miseensonni paartii Dimokiraatotaa 46 seericha deeggaruu baatanus sagalee deeggarsa waliigalaatiin daangaan mootummaan waggaa 1 walakkaa dhufuu fi liqeeffachuu danda'u doolaara tiriliyoonii 31.4 akka ta'u murtaa'eera. Seerichi erga pirezidaantii Baayidaniin mallatteeffamee booda hojiirra kan oolu ta'a. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjin turtii gaarii.
amma gara gabaasaalee keenyaa hafanitti ceenaa tokkummaan mootummootaa akka dubartoonni guutummaa addunyaatti carraaqqilee nagaadhaa fi tasgabbii buusurratti hirmaatan yeroo waamicha dhiyeessaa jiru kanatti dubartoonni biyyoota Afrikaa lixaa finxaalessummaan dhabsiisuudhaaf carraaqqii waraanni naannoo isaanii gochaa jiru wajjiniin hirmaachaatii jiranii gabaasaa Henry Wilkins erge jaalanneetu dhiyeessa.
Jalqababaatii caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa Gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsis gaggeessitu kan Filiint Laak jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Leetenaa Koloneel Jaakliin Gaaleeri leenjiin kun yeroo shororkeessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftuuf hubattu kan ishee gargaari ta'uu dubbatti.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiinsaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha.
Akka dhaabbanni nageenyaa kan Yuunaayitid Isteets jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessoo ta'an to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Filiint Laak shaakala Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa. Michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaaf Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo walqabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa saganticha taasisee jira. Fey Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti kan Filiint Laak kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoo hin jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaadne.
It is to work with our partners to build their civil military capacity but from a female forward perspective. In the US
dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. Yuunaayitid Isteets keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee walfakkaata. Garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha.
Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru. Hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadhaa jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti ga'ee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan.
If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land CNA.
Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbanne fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'ille.
Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalarii hordofuun isaanii oolu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena nu wajjin tura. Atlet Mariam Yusuf Jamal atleti biyya Bahrain addunyaa irratti beeksiste. Lammummaashi Itoophiyaa irraa gara Bahrainitti erga jijjiirratte booda biyya ishii haaraa kanaaf olompikii irratti dabalatee medaaliyaa waan adda addaa argamsiisteetti. Gabaasan keenya eebbisaa Naggasaa atleetiksiidhaa fi jireenya ishii irratti hundaa'uudhaan skaayippiidhaan Mariam wajjin turtii godhe amma dhiyeessina.
Ati dhalattuu Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti dhalattee guddattee garuu biyya Bahrainitti fiigda. Maalifidha kana kan filatte?
Filachuun kiyyaan kun akkuma tasaatii itti yaadeetii miti. Innaa akkuma beekamu dorgommiidhaa biyya alaan deemee ture. Innaa achumaan biyya alaatti tana feeyyuu ture. Biyya sabnaan wanna tokko tokko gaggaafachaa ture. Manoora fi qaadisa kanaa kennanis viizitti jechuudha. Innis naa ta'uu hin dandeenye, naa hin mijoofne. Inni ulfaataa ture. Naa kanumaanan yaani yeroo kiyya hamman gu'u umurii kiyyatti fayyadamuun qabaa, kaachuun qabaa, jiruu kiyya geeddaruun qabaa, warra kiyyas geeddaruun qabaa kan jedhu yaadi naa dhufe. Yaada kanas fudhadheetoo namoota tokko tokkoon waliin haasa'ee gara Bahrain deemu jechuudha.
Egaan akka odeeffannetti biyya Siwiizerlaand akka jalqaba dhufte achi booddee biyyoota garaagaraa Ameerikaa dabalatee Kaanadaa Firaans kana hundaa dabalatee akka lammummaa gaafatte garuu Bahrainiif dursa akka kennitedha kan hubanne. Bahrain biyya hin beekamne turte garuu yeroo ammaa kanatti maqaan ishee baay'ee ol ka'a keessumaa atileetiksiidhaan. Namoonni tokko tokko erga Zannabee Tolaa yookaan Mariam Yusuf Jamaal biyya sanaaf mallatteeste yookaan immoo lammummaa biyya sana argattee booda fakkiin Bahrain geeddarameera jedhu. Kanaan walii galtaati.
Dhuguma sirriidha. Yeroo jalqabaati yeroon Swiiz jiraadhu eenyumtuu Bahrain hin beeku ture. Ndooma adii namoonni tokko tokko Bahrain eessaa, biyya kamii, binaamina jedhanii baay'inaan na gaafatanii turani. Innaa hin beekanii turan jechuudha. Innaa ergaan kaachuu qabee qabxii fidee biyya addunyaa irratti erga beekame bal'inaan beekamti jechuudha Bahrain. Yeroo ammaa haa ta'u atileetota baay'eetu kaata. Yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture dubartootaan ana bichaadhaa kan biyyattii san beeksise ana qofa jechuudha yeroo sanitti.
Akkuma galvisteet yookaan immoo biyyoota arabaa ollaawwan Bahrain jiran irratti dubartootaan warqee yeroo jalqabaatiif kan argamsiiste sidha Bahrain qofa otoo hin taane jechaadha. Miira kamii keessa galan lammiileen Bahrain?
Yeroo sanitti bargitti ulfaataa ture akkuma Bahrain deemetti waan hundumtuu naa mijoofne akka ani yaadetti naa hin taane ture. Innaa ulfaataa ture yeroo sanitti. Yeroo tureen booda qabxii fidee waan hundumtuu geeddaramaa dhufe. Amma ta'u galata rabbii erga qabxiin dhufeen booda wanta boota gaarii naa qaban jechuu wanna guddaa.
Dhugaadha. Shaampiyoonaawwan atileetiksii addunyaa bara 2007 akkasumas 2009 akkasumas immoo olompikii London irratti warqee argamsiisuu dandeesseetta. Haalli shaakallii keetii, haalli hojii keetii maalii fi biyyi Bahrain ho'aa ta'urraa kan ka'e biyya sana teessee dorgomuu dandeessuuti. Biyya akkamii filattati?
Yau kan beekame ispoortiidha. Bahrain teessee hojjechuu ulfaataadha. Hin ho'aa atileetiksiidha kan ta'uu miti. Ani duraan dursessi si achi taa'uufi miti kan deeme achumaan ani paaspoortii kee fudhadhee ji'a lama moo ji'a sadiin taa'ee qaxxitaa paaspoortii fudhadheetoo gara Siwiizerlaandiin deeme achitti shaakala kiyya achumatti hin godha. Shaakaleetoo gara wudiddiriis achumarraan deema jechuudha malee biyya Bahrain teechee kaachuudha baay'isee ulfaataadha.
2012 Biyya Londonitti olompikiin London gaggeeffameera. Achirratti dorgommicha irratti yeroo dorgomtu sadaffaadha kan baatee turte. Garuu booda irratti federeeshiniin atileetiksii addunyaa sababa doopingiitiin warra tokkoffaa lamaffaa ba'an irraa mul'uudhaan siif warqee kenneera. Mira kamisit agame kesuma olimpiki ro tirmatani warqi argachun baaye carra qabeessa mataa isaati.
Olimpiikii shaampiyoonii ta'uun baay'isee nama gammachiisa. Namni hundumtuu kan hojjetuuf shaampiyoonii olimpiikii ta'uu fi ani yeroo sanitti baay'ee sadaffaa bahuu kiyyaan baay'iseen itti gammade. Bamuraasaan booda immoo waggaa saddeetiin booda madaaliyaa warqii kiyya fudhadhee baay'een itti gammade jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa.
Jidduudhaan immoo baddee turte. Eessa deemte Zannabee yookaan Maariyaam?
Haadha ijoolleen ta'ee jedhuudhaan dhaabeen ture. Haadha ijoollee sadii maatiin godhachuu fi na kanumaa fan badee amma gara shaakalaa kiyyattis deebi'ee shaakalaan jira akka gaariirra jira. Baatii tokkoon booda Arab shaampiyoonshiippii nan kaadha. Na fan badee malee wanna biraatiif miti ammas dhufaatan jira jechuudha.
Tarii atileetonni baay'inaan gara fiigicha dheeraa yookaan immoo daandii irratti gara maaraatoonitti warri deeman jiru. Kaayyoo akkasii qabdaafis?
Ani kun kaayyoo saniin qabu namoonni baay'een ginii na kakaasu akka maaraatoonii kaadhu na kakaasu ani fedhii saniin qabu hin ulfaata. Humna durii sanis hin qabdu yeroo barbaachisaa maaraatoonii kaachuudha. Hoo yeroo hin qabaatiin immoo baay'isee ulfaatadha. Ani haadhamaatii ijoollee sadiin qabaa ulfaatadha. Kuma shani amma haaf maaraatoonii kaachuu hin dandeessaa. Isa hoomtu si dhoguu hin danda'u. Kuni yeroo fudhata baay'isee waggaa tokkotti hojjatteetoo qabxii gaarii kan mul'istu miti yookaan sa'aatii gaarii kan kaattu miti baay'isee ulfaatadha.
Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaa wajjin turtii gooteef maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiinan si galateeffadha.
Isna galatoomii fayyaanaa ta'e.
Yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jennaa. Amma dabareen an qophii labataati. Taaddasa Hayilee jedhama. Arkiteektiidha. Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisiitti dhalatee an guddate Taaddasan akka biyyaatti piroojektiiwwan gurguddoo keessatti ogummaa isaatiin tajaajilaa jiraachuu ibsaa Tujubee Horaatu dubbise.
Arkiteekt Hayileen barnoota sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii Wallaggaatti barachuusaa nuu hime. Arkiteekchariidhaan digirii isaa duraan eebbifame. Piroojektoota sadarkaa biyyoolessaatti hojjetaman dizaayinii gochuudhaan adda durummaadhaan kanneen qooda fudhatan keessaa tokko ta'uusaa yeroo ammaa hojii irratti bobba'ee hojjetaa jiru innaa ibsu.
Kaampaanii ani hundeessi kaampaanii lulaa injiinaringi jedhamu keessatti hoogganaa fi arkiteektii dhuma ta'een hojjechaatii jira. Ani hundeessuuf deeme immoo ani barumsa digirii lammataa yuunivarsiitii Finfinneettiin gosa arkiteekcharii injiinaringiitiin baradhe ture. Yeroo barumsicha baradhuutti alatti firiilaansar ta'een arkiteekta akka giraajuwet arkiteekti tajaajila garaagaraa nan kenna ture. Sana booda qaama seera qabeessumaan barbaada haalli ayyama diizaayinii seera biyya keenyaati. Hojii sanarraan kan ka'een ayyama na barbaachisa ture. Ogummaa gorsaa yookiin konsaltansii on arkiteekcharii daarbaan diizaayin kan jedhuun yeroo jalqabaatiif sadarkaa shanaffaa baaseen gara hojiitti galee. Akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa kan akka hojii intireerii diizaayinii xixiqqaa kan akka warshaalee kan akka giddu gala daldalaa fa'a kana namoota dhuunfaatiin hojjechaa ture. Achii booda gara piroojektoota guddaatti kan inni itti dhufe kaampaaniin istaadiyaa injiinaringi jedhamuun jira ture. Kaampaanii sun faana. Barsiisaa koo Dr. Yaareed jedhamu nama jedhamutu waan barsiise kan isaan faana wal baree booda isaan konsaltaantii karaa haayiweeyii fi biildingii irras illeen hojjetu isaan faana sab konsaltansii ta'een kan inni hojii jalqabe gara yuunitii paarkii keessatti isaan hojii dreenajii fi karaa hojjetu ture yeroo sun. Isaanis gorsitootuma akkuma koo yeroo sana hojiiwwan hojjetaman sana ija arkiteektikiin yookiin ija bareedinaatiin laalamuu qaba jedhamanii waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anan gara proojektoota kanaatti dhufe.
Egaan proojektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo dizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee proojektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetame ati dhiyeenyattiin beekamte keessaa isaan kami?
Proojektii guddaan ani akka biyyaatti hojjedhe keessaa inni tokko proojektii Koyshaati. Koyshaa irratti wanneen ifa sii godhu Koyshaan haala misooma naannoo tokkooti yookiin tuurist destineeshin deevelopmentii naannoo maqaa ittiin waamamudha. Koyshaa tuurist destineeshin deevelopment jedhame inni qorannoo fi hojii dizaayinii barbaada ture. Hojii guddaan akka biyyaalessaatan yeroo jalqaba itti hirmaadhisa dizaayinii koonsaptii yookiin yaadrimee proojekticha baasuu keessatti kaampaanii istaadiyaa silasin jedhe faanan hirmaadhe achiin jalqabe. Eega naannoo ji'a jahaatiif dizaayinii fi qorannaa san hojjennee booda immoo akka tola ooltummaatti proojektii gurguraa irratti illee koonseptii dizaayinarii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaadniinsi kaasu amma hojjedhee gaafansiin jedhu ani arkiteektii tokko ta'ee tuuta arkiteektota kaanii dursee hojiiwwan hojjedhanii siif kaasa. Achi boodammoo eega gurguraa xumurreeti boodammoo Baalee International Tourist Destination kan jedhu immoo waajira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizit Oromiyaa faana taanee Baalee irratti illee hojii dizaayinii naannoo Baalees hojjenneerra. Hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa'e.
Koyshaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroof godina Kontaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Caabraa Corcoraatii jedha arkiteekt Haayileen. Naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristiillee ni hawataa jedha.
Naannoo sanaati bosona tulluuwwan fi gaarreen guguddaa bosonaan uwwifamantu hin jiru. Naannoo sana kan ija turistoota harkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabiin waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektirikii bishaan irraa maddu kan gibee 3ffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artifishaal leek kan jennuu fi haayidrooelektirik paawer daam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kana kan bara dhiyoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma nama siin jedhe gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koyshaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee wanna turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaa immoo uummanni caaraa jedhaman hin jiran naannoo sanaa haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koyshaa tuurist deestineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni waniinsaa kaayyoonsaa kanadha ture.
Dhaloota hegereessi booddee jiran warra akka kee arkiteekt ta'uu barbaadaniif yookaanis bul'ata akkasii qabanii fi dhaamsa maalii qabda?
Dhaamsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen dhaamsa qaba.
Arkiteekt Haayilee Taaddasaa Fayyisaa ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomi.
Isinis baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo twitter.instagram irratti @voaafaanoromoo jedhaa nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Sanbattan gaarii. Mixata qophii illeetiin walitti deemna.